Ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok oznámil, že končí v politice. Nejdéle sloužící ministr dopravy se na tom podle vlastních slov dohodl s premiérem Andrejem Babišem, když o svém konci ve vládě přitom hovořil poprvé už loni, když necítil podporu právě od premiéra a hnutí ANO ohledně mýtného systému. Ministr čelil dlouhodobě kritice pro neplnění volebních slibů, řešení kalamitních situací na dálnici D1 anebo odstraňování billboardů kolem silnic. Andrej Babiš má ve středu jednat s prezidentem Zemanem o možných změnách ve vládě. Nejvíce přitom spekuluje o odchodu právě ministra Ťoka, to už tady bylo potvrzené, a také ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové. My se vás dnes ptáme, jak hodnotíte působení Dana Ťoka ve vládě, co se mu povedlo a co naopak nikoliv, a jak těžké to bude mít jeho nástupce. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s výrokem premiéra, že Dan Ťok se nemá za co stydět? A jaké další obměny by mohla přinést středeční schůzka premiéra s prezidentem? Těšíme se na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777 a samozřejmě nám můžete i psát na Twitter, na Facebook a na naši mobilní aplikaci. Já jsem Tomáš Pavlíček a budu vás provázet tímto pořadem až do 1 hodiny.
Radioforum.
A ve studiu je komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Tak jak by vypadalo to celkové hodnocení působení Dana Ťoka na postu ministra dopravy?
Tak já myslím, že nejlépe to charakterizuje to, že to je nejdéle sloužící ministr dopravy, který byl neustále kritizován a o jehož konci se neustále spekulovalo vlastně už od doby, kdy ještě byl ve vládě pana Sobotky. Takže samozřejmě se na to lze dívat různým úhlem pohledu. Myslím si, že není úplně spravedlivé hodnotit ministra dopravy podle počtu kilometrů otevřených silnic a dálnic, že je samozřejmě složité se dívat na fungování ministra dopravy pouze podle toho, zda napadl sníh někde na Vysočině a byly tam kolony, protože ministerstvo dopravy, to je skutečně velmi široký rezort, který se týká nejenom budování silnic a dálnic, jejich údržby a tak dále, ale také budování různých koridorů na železnici, týká se už zmiňovaných billboardů u silnic, třeba také bodového systému řidičů, vydávání řidičských průkazů toho systému a tak dále. Já si myslím, že ministři by se měli hodnotit spíše podle toho, zda dokázali vytvořit takové prostředí, aby všechno fungovalo tak, jak má. A to si myslím, že se úplně panu Ťokovi nepodařilo. Týká se to právě už zmiňovaných například silnic a dálnic z hlediska toho, že i mnozí lidé si všímají, když jedou někde automobilem, že se tam ty silnice a dálnice opravují opakovaně a pak se můžeme ptát, proč, zda náhodou to není dáno buď to nekvalitní prací těch firem, anebo zda to není dáno tím, že zkrátka se tu zapomene, že se tam měli třeba udělat ještě svodidla, pak se jindy zase vzpomenou na to, že pod těmi silnicemi nebo dálnicemi mají být nějaké, dejme tomu, sítě, ať už nějaké kabely, potrubí a tak dále a znovu se kope, znovu se opravuje a tak dále. A to si myslím, že nejenom panu Ťokovi se úplně nedaří a těch příkladů je více.
A nepodařilo se mu přece jenom například, když mluvíme o těch jaksi dlouhodobějších záležitostech, systémovějších, tak rozhýbat přece jenom tu výstavbu, dejme tomu popohnat ředitelství silnic a dálnic, aby připravovalo další a další projekty po té, co prostě víme, že za některých těch předchozích ministrů dopravy, třeba za pana Bárty, se všechno úplně vlastně zastavilo.
No a tam byl zase problém v tom, že když nastupoval pan Bárta do funkce ministra dopravy, tak vyvolal takové očekávání, že silnice a dálnice se u nás staví špatně, že je to biznis, kde vlastně tečou bokem peníze, když to takto řeknu, že ty veřejné zakázky nejsou zadávány správně a chtěl to všechno přehodnotit a tím pádem ten systém zbrzdil nebo téměř zastavil, tak pochopitelně v poslední době je ten tlak větší na to, aby i ty projekty právě výstavby nových silnic a dálnic se zrychlovaly, aby nebyly komplikované nebyla komplikovaná ta řízení týkající se povolování těch staveb a tak dále, ale je to samozřejmě běh na dlouhou trať a není to v moci jenom jednoho ministra. Právě když třeba jsme u ředitelství silnic a dálnic, tak tam je další paradox, protože panu Ťokovi na jednu stranu je vyčítáno, že třeba nebyl razantnější směrem k tomu vedení a na druhou stranu je chválen za to, že na rozdíl od svého předchůdce zajistil stabilitu, že tam nedošlo k výměně vedení, když to za předchůdce pana Prachaře se tam to vedení měnilo 3x nebo 4x.
Tak jde samozřejmě o to, jestli popohnout ti, kteří tam už jsou, k nějakým větším výkonům, což někteří komentátoři si myslí, že přece jenom ano. Tak to říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, ale my se teď obracíme na naše posluchače. Prvním je Robert Šťastný. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy se díváte na působení ministra Ťoka?
Tak podle vaší ankety bych se asi přiřadil k tomu hodnotit neutrálně, neboli je tam hodně věcí, za které je kritizován, který by skutečně nemohl a ostali by se za kohokoliv jiného, ale jsou tam věci, které třeba moc komunikovány nejsou a které mě trápí nejvíce, a to je třeba růst počtu usmrcených na silnicích, protože to, že se z našich silnic vrátí méně lidí a zahynou reální lidi, včetně dětí, tak a to, že to ty vládě vůbec nevadilo, považuji za naprosto nepřijatelný a vlastně vizitku toho, jestli to ministerstvo jsou srdcaři nebo ne.
Tak ale jde o to, jestli zrovna tedy ministerstvo dopravy na tom má ten největší podíl a právě ministr samotný. Jestli v tom nehrají roli i další faktory, co se týče toho počtu usmrcených na silnicích, to jest, já nevím, činnost policie nebo dalších záležitostí, které s tím souvisí.
Tady já jsem si jistý, že skutečně, kdyby fungovalo lépe ministerstvo, určitě by to ten výsledek byl jinačí. Historické zkušenosti ukazují, že skutečně buď ministerstvo dělá dobrou práci, zlepšuje se to, nebo dělá špatnou práci, zhoršuje se to. Zažili jsme to už několikrát s různými ministry a ta neschopnost vlastně koordinovat i ostatní a vlastně definovat ty úkoly a vůbec vybrucovat lidi, tam vlastně nebyla ani z toho hlediska zapojovat i ostatní. Takže tam bych byl skutečně snad spravedlivě kritický, ale třeba s těmi kalamitami, to je věc, kterou prostě počasí nezměníte, můžete nasadit 5x víc sypačů, ale pokud je nemáte, tak je stejně nasadit reálně nemůžete. Spíš šlo o tom, o tu disciplinu těch ostatních, jak moc se zjednoduší náprava té situace, ale tam bych asi tak kriticky nebyl. Osobně si myslím, že největší vinou je ten špatný personální stav, který ale zase už on podědil. Zákon o státní službě moc neumožňuje si tam dát nějaké nové, kvalitnější lidi a to je úděl dneska mnohých ministerstev, nikoli jenom ministerstva dopravy.
No a za co byste naopak pana ministra, odcházejícího ministra, pochválil?
Říkám, tam jsem byl neutrální, neboli chválil bych ho za to, že aspoň z mý zkušenosti, když jsem se bavil s různými lidmi v oblasti dopravy, tak tam, kde byli dobří úředníci, kteří měli zajímavé nápady, dával rozhodně prostor, znamená to zahraniční spolupráce, strategické projekty, tam se skutečně posouvali a problém byl, že pokud tam měl někoho, kdo mu tam hází klacky pod nohy, tak s ním nebyl schopen, jak se říká, zatočit a dát šanci právě těm dobrým. Takže omlouvám se, že nebudu moc pozitivní, budu neutrální.
No, už bych neřekl, že by to bylo jenom neutrální, ale děkuji vám, pane Šťastný, díky a nashledanou.
Nashledanou, hezký den.
A teď máme na lince Štěpána Machka, dobrý den.
Dobrý den.
Jak já vy hodnotíte? Budu... Ano, máte slovo.
Povídejte. Tak já teda budu hodnotit asi hlavně negativně, protože jsme měl dálnici ve svém rezortu nějaký problém, tak měl první nápad hodit to na šoféry nákladňáků, což mi teda přišlo krajně nespravedlivý. Za další, výběr mýtného systému mám pocit, že zvládlo ministerstvo dopravy trošku zbláta do louže. Jo.
V jakém smyslu?
No, mně se třeba moc líbí mýtný systém v Británii, kde prostě zaplatíte na den na účet ministerstva dopravy mýto a máte zaplacený mýto na den po celý Británii. To znamená, že ty dopravce to nemotivuje, aby objížděli dálnice a neničili silnice prostě první a druhý třídy. Což u nás je jako nastavený tak, aby prostě dopravci řešili, jestli se jim vyplatí utratit naftu anebo jet po dálnici. To vláda vůbec neřeší tuhle věc. A pak samozřejmě jsou ty první, druhý, třetí třídy silnice úplně zničený těma nákladňákama, který objíždí dálnici, aby nemohli platit mýto. A jako mýtní systém je jenom pro dva subjekty. Pro subjekt, který ho zadává a má z toho všimné, a pro subjekt, který
no,
systém údajně, dodává.
To je podle vašeho názoru, že?
Nikdo jiný z toho užitek nemá. Takže já nevidím v ministerstvu dopravy vůbec žádný pozitivní posun.
Dobře, pane Machku, děkuji vám za váš názor. Díky a naschranou.
Děkuji, hezký den, naschranou.
Tak teď se zeptám Petra Hartmana, když začneme tím, co říkal Robert Šťastný. Dá se připsat ke škodě, tedy ministerstva dopravy, ten růst počtu usmrcených lidí na silnicích?
Tak těžko říci, samozřejmě ministerstvo dopravy má vlastně určitým způsobem zodpovědnost za kvalitu a za průjezdnost, dá se říci, silnic a dálnic. Pak jsou tam samozřejmě také možnosti, jakým způsobem dá se říci regulovat rychlost na těch různých silnicích. Ostatně pan Ťok přišel s myšlenkou, že by možná na některých úsecích dálnic mohla být rychlost 140 km, že by tedy mohla být zvýšená. Vyvolalo to různou vlnu kritiky nebo dost velkou polemiku a podobně, takže možná určitým zprostředkovaným způsobem se to dá říci, ale to samozřejmě nesnímá vinu z chování řidičů a také z počínání policie, zda dostatečně dobře funguje v tom slova smyslu, aby řidiči měli respekt a dodržovali pravidla a tím vlastně také se snižoval ten prostor pro případné vážné nehody.
No a co bylo řečeno od pana Machka, který kritizoval systém výběru mýta úplně. On tvrdí, že třeba v Británii, abych to přeříkl jenom krátce, je to daleko lepší systém, jestli tam zaplatíte na celý den, tak vlastně nejsou ti řidiči kamionů motivováni objíždět ty dálniční úseky. Je to ten hlavní problém mýtného systému?
Já si myslím, že to hlavní problém mýtného systému je, že se o něm vůbec nemluví a to je to skutečně udělat nějakou koncepci toho, jakým způsobem by to mýto mělo být vybíráno v 21. století. Zda je potřeba skutečně, nebo bylo potřeba stavět nějaké mýtné brány, nebo zda to může fungovat přes satelit, jakým způsobem. A s tím výběrem mýta souvisí další věc, která podle mě se také nepodařila ministru dopravy Ťokovi vyřešit, ale ani s ní nějak zásadním způsobem pohnout. Když se podíváte na různé statistiky, tak z toho vyplývá, že Česká republika je také velmi významnou transitní zemí. To znamená, že přes Českou republiku vlastně jezdí celá řada kamionů, ne proto, že by rozvážela zboží nebo přesouvala zboží po České republice, ale že Českou republikou projíždí, protože se jí to vyplatí, než kdyby třeba ty kamiony jezdily jiným směrem. Takže to je také věc, která vlastně nebyla příliš důsledně řešená. Skutečně problematika tohoto se soustředila na to, zda vybírat mýto na jakých typech silnic a pak až se řešilo, když už vlastně a to zdědil ministr Ťok, to zase by bylo vůči němu nespravedlivé, když zde byla firma Kapsch a mýtné brány, tak jak postupovat dál, jak vypsat tu novou soutěž a podobně.
Tak vy posloucháte pořad Radioforum, teď máme na lince posluchačku Markétu Novotnou, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás. Vaše téma je jistě zajímavé, ale myslím si, že nějaká taková debata typu kritiku ministra se mi nezdá na místě.
Nemusíte kritizovat, protože můžete chválit.
Protože tato situace na těch cestách, finanční otázky a podobně, jsou velice spletitá záležitost a do toho vidí opravdu jen pár těch zasvěcených a ti ostatní se mohou jen domnívat. Hmm. A myslím si, že opravdu...
No a na druhou stranu můžeme vidět...
Společnost se snaží prostě jenom stále něco kritizovat a někoho za to ostouzet. Myslím si, že by bylo velmi na místě a navrhuji jednu věc, což se už děje v Německu, speciálně v Berlíně, aby se něco dělo na základě nájmu bytu, bydlení, což je celonárodní bolest a bolí každého skoro.
Já se moc omlouvám, paní Novotná, určitě o tom mluvíme i v tomto pořadu, mluvili jsme minulý týden zrovna.
Tam byste měli tu
ano,
kritiku zařadit a velice, velice ostrou.
Mě by zajímalo, jestli vy si myslíte,
prostě
jestli si myslíte z toho, co máme k dispozici, z těch informací, jestli byl Dan Ťok dobrým ministrem dopravy, jestli vidíte nějaké kroky, které udělal dobře.
Nikdo, někdo, kdo není odborník, nepohybuje se v té oblasti a nezná určité souvislosti, nemá právo někoho soudit a nebo nějak ho prostě hodnotit. Bohužel.
Dobře, tak děkuji vám za váš názor. Díky a naschranou. Naším dalším volajícím je Kamil Stoklasa. Dobrý den.
Dobrý den, takže k hodnocení pana Ťoka, já bych řekl také neutrální. Prostě neudělal hodně velkých přešlapů, ale co mě chybí z dlouhodobě je nějaké posílení železniční nákladní dopravy. Byla řeč o mít vlastně způsobu výběru mýta. Jistě může být satelitní, může být přes brány, ale proč vlastně jsme nebyli doteď schopni za ta celá léta se nějakým způsobem posunout k omezení vlastně nákladní automobilové dopravy a posílení té železniční. Vy jste o tom měli hodně zajímavý pořad, myslím, že někdy v loňském roce. Ta věc je určitě komplexní a není jednoduchá. Železnice je přetížena, ale tohle je přesně to, co by se mělo třeba v horizontu nebo v perspektivě dalších 10, 20, možná 30 let nějak rozpracovat. No a potom drobnosti. Nevím úplně, jestli to spadá do agendy dopravy. A mě třeba vadí, že neexistuje nějaký impuls opravdu v drobnostech, třeba aby lidi nějakým způsobem byli přísně trestáni za to, že nechají běžet motor, nechají ho běžet třeba v uzavřeném parkovišti. Sami se vlastně neuvědomujou, že tráví sami sebe svoje děti, kteří v tom autě sedějí. No a pochopitelně vadí to i normálně na silnicích. Takže tohle jsou takový dva podněty.
Děkuji vám, pane Stoklaso, díky a naschranou.
Díky, naschranou.
Ještě je na lince Josef Pukovský, dobrý den.
Dobrý den, pane redaktore. Ja pána Ťoka nemôžu hodnotiť, sú na to iní. A to sa týče zimní kalamity na Vysočine s tak silným kamionovým provozu, že ťažko udržovať silnice. Jeden kamion zablokuje cestu nebo danicu, ani sypa, že sa nikam nedostanú. Sám som sa s naledím setkal, ale všechny auta stále na pravé strane silnice nebo danice. Jeden pruh musel byť voľný. Nespřijel sypač a pak se to teprve mohlo rozjet. Není to práce ministra, ale policie. To se týče dopravních nehod, usmrcených lidí, jo, a tak dále. A nemluvím o tom ovzduši, potom, když tam ty kamionu celou noc stojí a jdou na plný, ne na plný plyn, ale na plné obratky, aby se zahřali. No to je, prosím vás. Jaké to ovzduší potom má být? A to se pořád o tom mluví, jenom mluví.
Dobře, děkuji vám, pane Pukovský. No a teď se obracíme na Mariana Vojtka, editora sociálních sítí Českého rozhlasu Plus, který nám řekne, co se píše na Twitteru, na Facebooku a na naší mobilní aplikaci. Mariane, máš slovo.
Dobré odpoledne, začněme netradičně mobilní aplikací, když už si Tomáši zmínil, napsala Marie Volná před malou chvílí. Ťok byl dobrý ministr, v minulosti byli daleko horší, vzpomeňme pana Hřebíčka z ODS. To byla džungle, píše paní Volná. Anketa na webu plusrozhlas.cz a také na Twitteru dnes zní, jak hodnotíte Dana Ťoka ve funkci ministra dopravy. Kladně, neutrálně, záporně nebo nějak. A teď hodnocení z našeho Facebooku. Miroslav Ježek napsal: dobrý nebo špatný, to ví jen insider. Za tu zimní kalamitu na D1 mohlo neschopné konsorcium firem, jejich jméno si už nikdo nepamatuje. Jaroslav Kabelka Renát se ptá, to je kdo? Michal Kubánek, že byl zábavný. Lulinovič, jaký pán takový kmán? Honza Vaníček napsal, dopustil, aby v zimě padal sníh a při větru stromy na D1 a to je trestuhodná nedbalost. Jirka Adámek, byl to ministr jako každý jiný, byl dosazen lidmi a zde pan Adámek vyjmenovává 3 dopravně stavební firmy ještě předtím, než byl zvolen. Filip Zajíček, je pro mě těžko pochopitelné, proč D1 není rekonstruována rovnou na 3proudou dálnici, anebo alespoň s možností využití odstavného pruhu pro jako dodatečného pruhu, jako to je například na dálnici A9 na příjezdu do Mnichova ze severního směru. Z komentáře Jiřího Hrovského z Facebooku vybírám alespoň část. Dnes 8.30 D10 směr Praha, úsek Brandýs nad Labem, zúžení do jednoho pruhu, kolona přes zúžením zhruba 5 kilometrů, nikde nikdo, žádný pracovník, žádný pohyb strojů, vše úplně k ničemu. 20 let bydlím v San Francisku, kde by si v životě nedovolili ráno v dopravní špičce uzavírat pruhy. Kdyby to udělali, byla by z toho revoluce.
Tak tolik shrnutí názoru z Twitteru, Facebooku a z mobilní aplikace, ale ještě využíváme klasické metody propojování, a to jest telefonu. Dovolal se nám Stanislav Cerman, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den. Já bych měl takový dotaz, protože jaký je na to názor toho vašeho experta, protože já jsem přesvědčený, že při té zimní strašné kalamitě v prosinci absolutně selhala dopravní policie. Nic jsem neslyšel, že by dopravní policie zamezila vjezdu těch kamionů a tak dále. Od čeho máme tu dopravní policii? Přece to se vědělo, že už tam ty kamiony stojí a ona je tam policie znova pustí. Mm-hmm. Zajímalo by mě názor toho vašeho experta. Já tvrdím, že tam nejvíce selhala dopravní policie. Děkuji.
Dobře,
vám.
Já vám také děkuji, díky, nashledanou. Tak se hned zeptáme Petra Hartmana, co si myslí o tom, jestli při té zimní kalamitě selhala dopravní policie, nebo tady bylo řečeno, že ty firmy, to konzorcium firem, které nebylo schopné postavit ten úsek nebo ho aspoň zabezpečit tak, aby prostě v době zimy byl dobře průjezdný.
Tak tam byl problém ve více faktorech. Samozřejmě policie také hraje důležitou roli, aby včas reagovala na situaci na dálnici, aby případně odkláněla dopravu. Pak je tam také otázka toho, kam ty kamiony můžete odklánět, kde můžete odstavit a tak dále. Ale myslím si, že ten hlavní problém tam byl v tom, že tam, jak začalo hodně sněžit a ty kamiony, když už tam vjeli a už je nešlo zastavit, takže když to zablokovali, takže tam právě ta rekonstrukce té silnice nebo dálnice byla spožděná a to se promítlo do toho, že tam nemohli jednak se dostat sypače a jednak odtahové vozy, které by třeba ty kamiony někam posunuli. Takže to byl takový souběh různých selhání nebo různých okolností, které způsobily to, že když se to dalo všechno dohromady, tak ta fronta byla skutečně na 14 hodin a bylo to šílené.
Tak, ale teď se vrátím ještě k tomu, co říkal pan Stoklasa. To je, že on mluvil o tom, že mu chybí posílení železniční nákladní dopravy, tak aby se ze silnic ty kamiony nebo ty náklady, co jezdí v kamionech, vozily přes železnici. Udělalo v tomhle směru ministerstvo dopravy dostatek práce na tom, aby skutečně se ty náklady přesunuly?
Tak aby se mohly přesunout, tak musíte mít volné dopravní cesty a na železnici situace není úplně jednoduchá. Dá se říci, že je docela přetížená, že tam je také problém v tom. Ostatně v poslední době se o tom také mluvilo, už to zase utichlo a doufám, jestli se k tomu někdy někdo vrátí, že je absolutní nedostatek vlastně strojvůdců, aby řídili ty vlaky, aby tam třeba mohli toho přepravovat více. A tam možná také, když se hovoří o nějakých selháních, tak je s podivem, že do té doby, než se objevovaly opakovaně různé nehody a incidenty, tak se vůbec nehovořilo a neuvažovalo o tom, že by zde byl nějaký systém, který by mohl zkontrolovat, zda ty strojvůdci, když jezdí pro různé společnosti, zda dodržují bezpečnost práce, zda tedy dodržují různé přestávky, které mají, nebo zda přesednou z jednoho vlaku do druhého a od jedné společnosti druhé a podobně. Takže to všechno souvisí s tím, a když jsme u pana Ťoka u přepravy nákladů na železnici, tak on také vyvolal určitou polemiku a rozruch tím, že začal uvažovat o tom, že by zprivatizoval ČD Cargo, což je vlastně, když to zjednoduším, vlastně státní přepravce právě nákladů, a je to součást Českých drah, která vydělává na rozdíl od osobní přepravy, takže to byl také takový zajímavý moment právě do diskuse o tom, zda a jakým způsobem přepravovat zboží po železnici více než třeba po silnici.
Dan Ťok byl v podstatě v té funkci, v té roli ministra dopravy jako odborník, který přišel z velké
stavební firmy předtím a tak dále. Ale do jisté míry prostě narazil i na to, co se v tom rezortu dělo předtím, že jak jsme o tom mluvili, na ten byrokratický aparát a tak dále. A já se ptám, jestli může někdo z jeho nástupce teď v téhle funkci vůbec ten rezort nějakým výraznějším způsobem rozhýbat?
Tak když chcete něco rozhýbat, tak musíte být nejenom odborník, jak se snaží vlastně vnutit hnutí ANO nyní nový způsob politiky, ale musíte být politik, protože vy potřebujete celou řadu věcí prosadit v parlamentu, to znamená přes sněmovnu a přes senát, a pokud tam nemáte většinu, nemáte za sebou zázemí silné politické strany, tak prakticky nic neprosadíte, tím spíš, když působíte v rezortu, kde na sebe naráží různé zájmy, různé tlaky lobbystů a tak dále. Takže myslím si, že nástupce pana Ťoka to nebude mít vůbec jednoduché a samozřejmě sám o sobě ministr dopravy nezajistí to, že se budou daleko rychleji stavět dálnice, že ty silnice a dálnice se budou lépe a rychleji opravovat a podobně, že se budou rozšiřovat koridory na železnicích, že třeba se také budou dít pozitivní změny týkající se i lodní dopravy a dalších věcí, protože ten rezort dopravy je skutečně velmi široký.
Podotýká Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Díky Petře, přeji hezký den.
Pěkný den.
No a Marián Vojtek je tu s výsledky ankety na Twitteru. Mariáne?
Anketa na Twitteru dopadla takto. Jak hodnotíte Dana Ťoka ve funkci ministra dopravy? Záporně 61%, 85 hlasů. Na webu to máme trošku těsnější, tak tedy záporně 45 a neutrálně 40%. Na webu stále můžete dále hlasovat.
Tak tolik dnešní Radioforum. Díky Marianu Vojtkovi. A Tomáš Pavlíček se loučí. Mějte se hezky.